Iubiți credincioși, iată-ne la duminica bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Și astăzi o să ținem un cuvânt de învățătură cu rolul de a întări pe creștini. Creștini care trebuie să treacă prin vâltorile acestea ale momentului. Fraților, Evanghelia aceasta este despre dreptatea lui Dumnezeu, este despre rai și iad. Și o să argumentăm toate acestea în cele ce urmează. Este vorba despre un bogat, putred de bogat, și un sărac lipit, Lazar. În această pericopă se întâlnesc două extreme. Bogatul din calea afară și săracul lipit, sărăcie lucie. Mulți o să spună, dar mai sunt săraci. De ce Lazar este un sărac aparte? Păi Lazar era și bolnav, spre deosebire de alți săraci care sunt sănătoși și care cu bucurie pot să-și mănânce bucata de mămăligă cu ceapă. Lazar era și bolnav și nu simțea nici măcar gustul mâncării. Atât era de amărât, atât era de chinuit. De ce Lazar este un sărac aparte? Și anume, pe deasupra, după ce că era bolnav, după ce că în jurul lui erau câinii care îi lingeau rănile, Lazar era și singur. În peisajul acesta se întâlnesc două extreme. Și anume, bogatul care își petrecea viața la cele mai înalte standarde ale luxului și ale plăcerilor, ale desfătărilor trupești, și săracul Lazar, aflat la poartea lui, care era silit să ia parte la toate acestea, să vadă toate acestea. Gândiți-vă numai ce chin să vezi cum un om se desfătează cu toate bogățiile pământului, cu toate mâncărurile și ție nici măcar o felie de pâine nu-ți dă. Gândiți-vă numai ce extreme se întâlnesc. Fraților, e comparabil acest peisaj cu următoarea speță. Și anume, una este să mori în deșert de sete și alta este să mori de sete în fața unui râu limpede și cineva să te împiedice să bei din el. În situația asta era Lazar. Vedea în fiecare zi, în fiecare ceas, vedea cum bogatul iese și intră, cum bogatul îmbrăcat în porfiră și vison, adică nu orice bogat, nu orice, ci un om la cele mai înalte standarde ale luxului, cum acolo intră numeroși alți de asemenea teapă cu el și cum se desfătează și era silit să vadă toate acestea. Ce chin pe sufletul lui! Vai ce de Lazare avem azi și vai ce de bogați nemilostivi! Vedem la televizor tot felul de vedete care își etalează luxul și poftele. Se laudă cu viața lor, high life, cu vacanțele lor, cu bogățiile lor, cu luxul lor. Iar alții nu au ce pune pe masă. Vedem numai emisiuni culinare cu bucate rafinate. Iar românul a uitat simplitatea și modestia și a devenit sclavul banului și a poftelor trupului. Vedem toată mascarada aceasta care se numește televizor și televiziune și care pervertește mintea omului și o manipulează. Vedem mizeria desfrâului care înghite mințile tinerilor și vârstnicilor, moda dezgustătoare care aduce cu sine dezgolirea trupului și desfrâul până la paroxism. Dar amândoi, și bogatul și săracul Lazar, mor și se făptuiește dreptatea lui Dumnezeu, așa cum am afirmat în debutul predicii. Lazar ajunge în sânul lui Avram și se mângâie în înălțimile raiului și bogatul ajunge în fundul iadului. Bogatul se roagă lui Avram să le spună alor lui să se salveze, să nu vină în locul acela de chin. Și Avraam îi spune, dacă nu vor crede în Scriptură, chiar de ar via, învia cineva din morți, nu vor crede. Au pe Moise și pe proroci. Asta le spunem și noi ateilor de astăzi. Că există rai și există iad, că există dreptatea lui Dumnezeu. Și că au la îndemână Scriptura și viețile sfinților. Revelațiile sfinților despre chinurile iadului. Au la îndemână toate acestea. Dacă și după aceasta nu vor crede, pot să învie morții. Nu vor crede în continuare. Iadul este paroxismul chinurilor. Înseamnă lipsa nădejdii, focul veșnic care arde, dar nu mistuie. Viermele conștiinței, viermele cel neadormit al conștiinței. Înseamnă vederea permanentă a dracilor, a fețelor dracilor. Claustrarea. Toate acestea sunt veșnice, fraților. Să cugetăm puțin și să vedem ce înseamnă iad. Bogații de astăzi, cei nemilostivi, bineînțeles, și ateii ar face bine să creadă și să se trezească. Fraților, mi-am propus astăzi să citesc și câteva versete din Epistola a doua către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 2. Antichrist se arată înaintea venirii lui Hristos, stăruința în dreapta credință. Deci, vă amintim că trebuie să citim aceste epistole, că ne vor întări, ne vor da multă, multă nădejde. În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clintiți de grabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a sosit. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Și acum știți ce îl oprește ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fără de legii se și lucrează până cel ce o împiedică acum va fi dat la o parte. Și atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și semne mincinoase și minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, pentru că n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciunii, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea. Și în altă parte ne spune, deci, dar fraților, stați neclintiți și țineți predanile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Asta avem de făcut, să stăm neclintiți în dreapta credință. Dar credincios este Domnul care vă va întări și vă va păzi de cel viclean. Deci, Domnul ne va întări și ne va păzi de cel viclean. Noi trebuie să ne facem datoria. Și Domnul ne va întări în credință și ne va întări în lupta duhovnicească. În epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, ne spune în capitolul 3, și aceasta să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevititori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având învățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia. Și îl sfătuiește în capitolul 4 pe Timotei. Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare și învățătura. că va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățături după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către bazme. Și iarăși, tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucruri de evanghelist, slujba ta, fă-o de plin, că eu de acum mă jerfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De ce v-am citit aceste lucruri? Să vă spunem că noi creștinii avem datoria să ne facem datorie, să ne facem datoria față de Dumnezeu. Permanent, ceas de ceas. Și Dumnezeu ne va întări. Dacă îți faci datoria față de Hristos, Hristos nu te va lăsa. Totodată o să spună unii: părinte, dar predici despre Apocalipsă, predici despre Antichrist. Eu nu am voie să-mi aduc în predică propriile mele cugetări, ci învățătura pe care o aduc să aibă acoperire din Sfinții Părinți. Există o pleiadă de Sfinți Părinți, mai ales Sfinți Părinți contemporani, care vorbesc de aceste vremuri ca de vremurile de pe urmă, vremea lui Antichrist. Nu trebuie decât să purcedem a le citi învățăturile. Sfântul Lavrentie de Cernigov, Sfântul Serafim Roz, Sfântul Serafim al Viriței, marii noștri duhovnici, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Adrian Făgețeanu, Părintele Iustin Pârvu și mulți alții vorbesc despre vremurile acestea. Schimonahia Nila din Rusia și mulți alții vorbesc despre vremurile acestea ca despre vremurile lui Antichrist. Fraților, ați văzut cum descrie Sfântul Apostol Pavel oamenii în vremurile de pe urmă? Vor fi cruzi, vor fi lipsiți de dragoste, neiubitori de bine, trădători. Uitați-vă în jur și vă veți da seama că acesta este un semn al vremurilor de pe urmă. Altul este lepădarea de credință. Nimeni, aproape nimeni nu mai vrea să mai audă de Dumnezeu și de poruncile Lui. Și multe alte semne care sunt clare ca apa de izvor că trăim vremea de pe urmă. De asemenea, mi-am propus astăzi să vă citesc din înaintașii noștri, din pătimitorii din temnițele comuniste, ca să vedeți cum aceste vremuri au fost anticipate de ei și să vedeți cât de frumos se pliază cuvintele lor pe ceea ce se întâmplă în momentul de față. Un pătimitor din temnițele comuniste este Nichifor Crainic și ne dă, cred eu, în aceste cuvinte ale dânsului, ne dă și soluția la vremurile contemporane. Și anume, democrația este arta de a sacrifica poporul în beneficiu personal. Auziți? Democrația distruge, da, poporul, sacrifică poporul. Eroismul este arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta, adică a individului. Eroismul nu poate fi democrat. El este întotdeauna demofil. Demofilia înseamnă iubirea de neam, identificarea ta cu durerile și aspirațiile lui. Numai cine iubește, înțelege și numai cine înțelege este... numai cine iubește, înțelege. Dragostea este izvorul sacrificiului. Dacă Hristos n-ar fi iubit, nu s-ar fi lăsat răstignit, căci nu te iubește cu adevărat decât cine suferă cu tine de durerea ta. Criza democrației e că a pus la mezat patria. Două mari neajunsuri ne-au pulverizat puterile și au contribuit la eclipsa conștiinței noastre de stăpâni. Eroarea sociologică a teoriei claselor și partidele politice. Etnocrația nu se poate întemeia pe teoria claselor și nu se poate realiza prin mijlocul partidelor. Clase și partide înseamnă război de nimicire între părțile alcătuitoare ale națiunii. Creștinismul este cultul îndrăznelii fără limită și izvorul de inspirație al celui mai nobil eroism. Aceasta este soluția. Iubirea de neam, iubirea întâi de Hristos și apoi iubirea de neam, de valori și acționarea în acest sens. Ioan Ianolide, deținutul profet. Era tehnologică și vițelul de aur. Să vedeți ce spune acest capitol. Trăim apogeul erei tehnologice. Ea a fost pregătită din secolul trecut prin așa zisul progresism și materialism. Acum toate țările Pământului, de la cele mai înapoiate până la cele mai înaintate, sunt obsedate de tehnică, ca formulă magică a societății de consum. Căci visul lumii moderne din toate regimurile politice, de azi este satisfacția materială nelimitată, ca cheie a fericirii oamenilor. Lumea albilor a lansat în omenire această concepție și mentalitate, iar acum este generalizată. Da? Asta spune Ioan Ianolide. Atracția, în altă parte, atracția omenirii către societatea de consum este mai mare decât ideologiile și revoluțiile politice, numai că revoluția comunistă agită concepția progresistă în timp ce capitalismul o comercializează. Tehnologia pusă în slujba politicii se dovedește mai viguroasă decât tehnologia comercializată. De aceea, în ultimii 40 de ani, omenirea s-a sovietizat într-o treime din populația ei. Vițelul de aur, zeul străvechi, se arată azi ca o uzină atotputernică în spiritul omenirii. Lumea se închină mașinii. Este o pseudo-religie a dogmelor materiale, a sensului material și al finalității neantice. Căci materia e neant și spiritul oamenilor s-a neantizat prin zeificarea materiei. Materia a devenit scop și nu mijloc al spiritului. Omenirea nu mai are transcendență și consecința este dezechilibrul psihic, descompunerea morală, tirania politică, distrugerea naturii, alienarea și în cele din urmă războiul atomic. Civilizația modernă și-a dezvoltat treptat propriul ei sfârșit, căci este cea mai dezechilibrată lume care a existat cândva. Forța ei este colosală și sfârșitul ei este dezastruos. Auziți? Și în altă parte, tot în Deținutul Profet, citim, ca să vedeți ce ne așteaptă. Fiara apocaliptică ucide pe cei ce spun adevărul. Cu toată gravitatea situației, cu toate riscurile, vom mărturisi adevărul, chiar de vom fi uciși, căci răstigniți suntem de multă vreme. Vedeți, înaintașii noștri au anticipat aceste vremuri și grăiesc atât de frumos și ne dau soluții. Fraților, fiindcă suntem într-o perioadă de mari încercări, am încercat și noi în această predică să dăm nădejde oamenilor. Vin mari necazuri peste oameni, o să vedeți, căci poporul acesta a uitat de Dumnezeu. Nu este de joacă cu Hristos și cu moartea. Moartea nu te invită la o cafea. Intri în veșnicie și fie te duci la bine, fie la chin. Ferească Dumnezeu. Poporul e în orbire și să știți că nu scăpăm ușor. O să vedeți că nu scăpăm ușor de mânia lui Dumnezeu. Însă vă mai spunem ceva, și anume că în jurul nostru vedem tot felul de căderi. Cei dragi ai noștri cad, fac compromisuri de natură duhovnicească. Fraților, nu putem decât să vă spunem că nu trebuie să ne tulburăm cu Duhul, nici să ne împuținăm cu credința. Și anume, am auzit un cuvânt undeva care mi-a dat mare, mare nădejde. Și anume că jertfa naște jertfă și jertfa naște viață. Ce are de făcut omul este să nu se împuțineze cu credința. Și să realizeze că prin jertfa lui, Dumnezeu se va milostivi și asupra aproapelui. Până la pecete este nădejde de mântuire pentru fiecare, frate. Până la pecetea Apocalipsei, semnul acela care se va pune pe mâna dreaptă sau pe frunte, este nădejde de mântuire. Nu știm noi cum va dirija Dumnezeu pe aproapele nostru către mântuire. Însă știu un singur lucru, că Dumnezeul cel viu, la care cu toții ne închinăm, este un Dumnezeu zelos, care pedepsește pe copii pentru părinții lor până la al patrulea neam, spune Scriptura. și se milostivește până la al miilea neam pentru cei ce-l iubesc pe el. Fraților, până la al miilea neam, adică nesfârșit, se milostivește Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc pe el. Aceste cuvinte îmi dau nădejde să cred că dacă voi trage cu dinții de poala lui Hristos și mă voi sili să rămân în dreapta credință și să fac voia lui Dumnezeu, bunul Dumnezeu se va milostivi și asupra celor din jurul meu, chiar dacă au făcut compromisuri mari. Nu știm noi mila lui Dumnezeu unde bate. Nu știm noi unde află aproapele nostru mila lui Dumnezeu. Fraților, toată nădejdea să o avem în Domnul. Ne spune Părintele Iustin Pârvu, numai puțin să vrei să te ții și Domnul te va întări. Numai puțin. Creștine, nu greji ce vei mânca, ce vei îmbrăca. Nu te teme decât de Dumnezeu și de judecată. În rest, de nimic. Semnul principal al vremurilor din urmă este lipsa dragostei, lipsa jertfirii de sine, fraților. Noi creștinii, prin aceasta să biruim, prin dragoste. Dragoste pentru adevăr și în adevăr. Prin dragostea pentru aproapele, prin curaj și prin virtute. Să ne jertfim permanent cu timp și fără timp. Preoții să formeze adevărați mucenici din creștinii lor. Altfel, misiunea lor șchioapătă jalnic. Mucenici să formeze. Fiindcă este vremea muceniciei și a mărturisirii cu curaj. Dacă taci, preote, taci spre pierzarea ta. Dacă taci, creștine, tot spre pierzarea ta taci. Și nu uita să iubești. Și dacă iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, vei spune adevărul. Și moartea, iubite frate, să-ți fie câștig ca să-L dobândești pe Hristos și viața veșnică, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, ultimele mele cuvinte pentru poporul cel mult încercat în aceste vremuri sunt nădejde tare numai în Dumnezeu. Nădejde tare. Să fiți binecuvântați, să trăiți că trebuiți și să vă mântuiți. Amin.